Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang her i det gode gamle folketing. En smuk solbeskinnet dag, ikke kun i København, jeg har tjekket med DMI. Der er godt været helt lattet. Hvor er det skønt. Og vi har sådan set også masser at tale om her i programmet. Vi skal forbi en tidligere statsminister, som for første gang i lang tid har åbnet lidt op for posen, talt ud. Så meget nyt kom der ikke. Der er stadigvæk ikke noget at komme efter, sagde han. Så kan man selv lige sidde og gætte på, hvem det mund var, men man får svaret lige om lidt. Vi skal også tale om den efterhånden berømte togfond, togfonden.dk, som pludselig, siger nogen i hvert fald, fattes penge. Ikke at det fattes penge, for det siger alle, men at det kommer pludseligt, er der nogen, der siger. Vi skal prøve at se på, hvad det er for... Og vi skal tale om hadprædikanter. Så vi kommer sådan set godt rundt i krogene i dag. Men jeg vil starte med at byde velkommen til mine tre gæster på tinge. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Irene Simonsen.
Tak.
Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Pelle Fugt. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen. Også velkommen til dig. De her, vi skal, jeg kan allerede nu afsløre svaret på den nærmest lille quiz, jeg fik, ja, undskyld, de her og den dame. Du kan godt se, det er, ja, Pelle, du har ret, der redder du mig lige fra en pinlighed. Vi skal tale om, ja, det er altså Anders Fogh, der havde sagt det her, der er stadig ikke noget at komme efter. Og Irene, du kender ham jo nok bedre end de fleste.
Ja, jeg kender dig, Anders Fogh, har jo arbejdet sammen med ham. Jamen, det er det, men
du er den eneste af os fire her, der sådan har siddet til gruppemøder og sådan noget med
ham. Ja, jeg har siddet til mange møder sammen med Anders Fogh.
Men nu spørger jeg sådan helt, bare sådan nærmest ubladets nysgerrigt. Lærer man ham at kende? For han kan jo godt have den der meget effektive fremtoning, at man taler ikke om personlige ting, og det er ligesom det business, det her.
Altså, det er jo ikke ret ofte, man taler om personlige ting med Anders. Det kan godt lade sig gøre, men det er ikke noget, der sådan hører til jævnligt. Det er en sjælden gang, og jeg har da selv gjort det et par gange, tror jeg, i de 9-10 år, jeg har arbejdet sammen med Anders sådan, og set ham jævnligt. Men ellers så vil jeg sige, jeg har det jo sådan med Anders Fogh, at det er jo ikke sådan, jeg altid har været enig med ham. Men der er én ting, jeg respekterer dybt ved ham. Jeg har aldrig, og heller ikke hverken før, siden eller efter, mødt et menneske, der er så stærk på strategi. Hvis Anders har en strategi, et mål, så er der en strategi. Og den fraviser simpelthen ikke. Det er umuligt.
Og det er jo måske lige præcis det, nogen vil påpege som et problem.
Ja, og det kan blive et problem, fordi når det bliver ekstrem, ja. Nu skal vi jo snakke om ekstremisme på mange måder i dag.
Det skal vi
og
nemlig.
Det er ikke, fordi jeg skal hænge Anders ud som hadprædikant. Det var ikke der, vi skulle.
Men
der er han ekstrem. Ja. Han er ekstrem på den del. Han er et helt, helt specielt menneske. Og på den måde også unikt inden for det felt. Jeg kunne da godt samtidig, og jeg har da også taget min kampe med ham ind imellem på de... Jeg var så som regel den, der gjorde det. På de lukkede møder, og ikke hængt ud i pressen. Men på de lukkede møder har jeg da taget min kampe med ham og gået imod noget af det, han har vildt. Og det er svært. Jeg har en enkelt gang trådt over grænsen og simpelthen gjort det modsatte af, hvad han ville.
Ja.
Og det er faktisk det, jeg stolt af i dag. Hvad der sker så, er, men der bliver lidt kold luft.
Men se, jamen, det er jo meget interessant, det du siger, fordi på mange måder kan jeg sagtens forstå, hvad du mener. For jeg, det her med, at hvis man har lagt en plan, så følger man, den strategi. Og det er der jo noget godt i. Men en ting, som vi tit taler om her i det gode gamle folketing, det er det her, det er jo blandt andet topstyring.
Ja.
Og en ting, som fornemmer jeg på alle de tidligere MF'ere, som har været her, er det her med, at der skal jo være plads til, at man vender nogle ting på et gruppemøde. Men som jeg forstår det, så kunne Anders Fogh ofte komme med en plan, der ligesom var... Altså, der er lagt en strategi, når man kommer til gruppemødet. Gruppen har sådan set ikke noget at sige. Den skal bare eksekvere.
Ja.
Er det sundt, synes du?
Nej, det synes jeg er meget usundt. Og det var, hvis jeg sådan, når jeg husker tilbage til et... Specielt da jeg var folketingskandidat, før jeg blev valgt ind i Folketinget, der var Anders inde og holde kursus for os kandidater, og det var før han blev statsminister og overtog magten der. Og der har jeg tit mindet ham om det, han lærte mig der, som jeg nu godt vidste i forvejen, men som han gjorde meget ud af at sige, når nu vi får regeringsmagten, han satte jo heller aldrig spørgsmålstegn ved det, men når nu vi får den, så er det jo sådan, at den lovgivende magt er jo den højeste magt. Og det er klart, derfor er det altid den udøvende skal også at tage efter. Mm-hmm. Og det sagde han jo på et hvert kursus jo til, og den har jeg mindet ham om mange gange. Og der sagde han så, om ting kan forandre sig.
Jo, selvfølgelig. Ja. Per Clausen, hvordan husker du Anders Fogh? Du sad jo på lidt, skal man sige, på den anden side af bordet i forhold til Irene også.
Ja, altså, de samtaler, jeg havde med Fogh, foregik jo mest i Folketingssalen.
Ja, præcis.
Eller, når den sjældent gang lykkedes at presse ham til at komme til et samråd, jeg havde indkaldt til. Og der kan man sige, der lå det ikke med de fortrolige sådan oplysninger på nogle af siderne. Jeg oplevede jo Fogh som, altså han var jo ekstremt dygtig. Det kan man jo ikke komme udenom. Han havde faktisk en fantastisk evne til at glide af, når han var i knibe, og slå til, når han havde muligheden. Det må man sige. Der var han helt unik. Og så brugte han jo de trick, at som det nu har været fremme i medierne, at han var den, der opfandt det der med, at man skulle lægge tallene for 4 år sammen. Det gør alle nu, altså. Så, ja. Så nu er der ikke nogen,
jamen, det kommer vi nemlig til, ja, med
det her. Men det var sådan, altså, på den måde kunne han jo godt få ting til at lyde meget bedre, end de var. Og så var han jo, vil jeg sige, jo på nogle områder, jo en værdikriger, fordi selvom man vist nok hævdede, at vi gik med i Irak-krigen af hensyn til danske interesser, også i debatten, så var det jo altid klart for en, at det, der virkelig bar det her igennem hos Anders Fogh, det var et dybfyldt ønske om at være på samme side som USA. Næsten ligegyldigt, hvad USA fandt på. Mm-hmm. Og det er jo også en slags værdi, og jeg har jo ikke noget imod værdier i politik. Jeg synes, det er rigtig godt, at folk har værdier. Han havde bare på en lang række områder de forkerte værdier, eller i hvert fald nogle andre værdier end mine. Man skal passe meget på, ellers så kommer man på listen over ekstremister. Så
det er også, ja, du skal passe på, hvad du siger.
Ja, det der med, at man skal fratages pengene, hvis man kunne finde på at undergrave den eksisterende samfundsorden, det hørte lige før Bertel Haarder udtalte. Det synes jeg måske er en lille smule betænkeligt, så jeg er lidt nervøs og forsigtig i dag.
Altså, jeg vil sige, gør det efter klokken 12.
Jamen, det er ordentligt. Jeg skyder løs, og så siger jeg undskyld efter klokken 12. Præcis. Og siger, at det her er ikke et program, hvor man altid siger, hvad man mener.
De kan jo altid henvende sig til formanden. Så skal jeg nok tage skraldet og sige, at jeg har lagt en strategi, og jeg tager
ellers må den nye politiske ordfører i partiet jo sætte mig på plads.
Ja, det kan da være, at du får et bredt opkald fra skibet. Det ved man ikke.
Det ser jeg frem til.
Godt. Pelle, skal vi lige vende dig også? Altså, og jeg mener, i forhold til Anders Fogh. Hvordan husker du ham?
Jamen, jeg har lært ham faktisk at kende på en anden måde, fordi vi boede samme sted på Christiansborg som unge folketingsmedlemmer, nemlig nede på ridebanen. Og vi var begge boligpolitiske ordfører, og det betød, at vi havde sådan nogle sære udvekslinger i nogle år, sådan at vi kom til at kende hinanden en lille smule. Ikke voldsomt meget, vil jeg sige. Altså, han er, synes jeg også dengang, sådan en ret reserveret person. Han går ikke sådan ind i, han går ikke ind i store følelsesting og sådan noget. Det interessante, tror jeg, med ham er, at hvis man skulle forestille sig den dristige tanke, at man ville have ham til et eller andet, så skal man altså have fat i ham meget, meget tidligt, før noget som helst, så den ligesom materialiserer sig, og så skal han have den faste opfattelse, det er noget, han selv har fundet på. Og så skal han føre det frem. Senere hen i sådan nogle forløb, der er han meget, meget vanskelig at snakke med, fordi hans fantastiske sans for strategi og så videre, så den er helt enig i, men når han først kommer dertil, at han begynder at sætte sig i bevægelse mod et eller andet, så kan der ikke rykkes på mange knapper. Og det er både en styrke og en svaghed, og jeg synes en anden stor svaghed, det er, at det er mig helt ubegribeligt, hvad mandens politiske projekt egentlig er. Altså, jeg kan se et karriereprojekt, men jeg har meget, meget svært ved at se et sammenhængende politisk projekt i det, som han har foretaget sig igennem de her år. Og derfor synes jeg, det er spændende, at han stikker hovedet op nu. Altså, det er jo klart, det er ikke noget tilfælde, at Anders Fogh Rasmussen lige pludselig dukker op i Berlingske Tidende og taler om, hvad der skete med den økonomiske politik.
Men det er også en strategi?
Jeg spekulerer på, hvad har han nu gang i? Ikke? Altså, før i tiden kunne man undre sig, når vi skulle være med i mærkelige krige og sådan noget. Tænkte han allerede dengang på, at han ville være generalsekretær i NATO. Og nu kommer han med det her. Hvad er hans nye plan? Han er jo langt fra pensioneret eller død eller sådan noget. Han har gang i et eller andet, det er helt sikkert. Jeg synes, det er et interessant journalistisk projekt at finde ud af, hvad det er. Vi vil snart få det at vide.
Hvad tror du, Pelle? Nu har du taget konspirationshatten en lille smule på.
Nej, det er sørme ikke konspiration. Altså, alle mennesker tænker vel på, hvad skal jeg nu bruge de næste 20 år af mit liv til? Eller de næste 5 år. Og hvis jeg skal være ærlig, så aner jeg ikke, hvad han kunne finde på. Altså, det er noget af det, som jeg synes er helt utroligt. Det er, at han arbejder nu for Goldman Sachs. Altså, det er efter min mening så ubegribeligt og så uforudsigeligt og så mærkværdigt, at jeg slet ikke tør gætte på. Jeg har heller ikke kendsgerninger Jeg tør slet ikke gætte på, hvad han egentlig sådan har gang i nu. Hvad der skal ske derefter.
Han arbejder blandt andet for Goldman Sachs som konsulent for at hjælpe Goldman Sachs til at jeg tror, at nærmest det var noget med at forstå danskerne, ligesom formidle Goldman Sachs tanker til danskerne på en måde, som er forståelig for danskerne, og gøre danskerne forståelige for
Goldman Sachs. Måske skal han hjælpe dem med opkøb af et eller andet.
Det er jo det, Goldman Sachs laver, så det kan man
offentlig, godt. Nogle offentlige
Pelle, som jeg sagde, du har en konspirationshat på, men
det jeg ved det ikke.
Nej. Per Clausen, du markerer.
Jamen, det er fordi, jeg synes jo, at det er jo skægt nok det der med, at vi er alle sammen hurtigt enige om, at Fogh, han havde en plan, og den førte han ud i livet. Men hvis du nu tænker på, hvordan det var i nullerne, så en af de planer, som regeringen, den daværende regering faktisk formulerede, det var, at den offentlige sektor skulle vokse mindre end den private sektor. Det skete faktisk ikke. Vi opdagede det godt nok knap nok også på venstrefløjen dengang, fordi vi havde travlt med at skille ud, fordi Claus Hjort sagde, at den skulle vokse mindre end...
Men faktisk blev den større. Den blev det var faktisk større,
og det skal ikke være, det var, at Fogh var jo så i stand til at bøje nakken, kan man sige, når han blev udsat for et tilbage stort pres. Der er sådan en historie, der handler om, at Fogh nok i virkeligheden var socialdemokrat, så derfor blev den offentlige sektor vokset. Nej, det var nok i virkeligheden, fordi der var så massiv modstand mod den her nedskæring ude i kommunerne, at byrådene ikke kunne eller ville gennemføre forringelserne, og så havde man på det tidspunkt ikke et system, der kunne tvinge kommunerne. Og så bøjede man sig, fordi man beholdt magten. Og det er jo sådan, måske et eksempel på, at Fogh han var i stand til at bøje sig for de politiske realiteter ude i jernindustrien, som man sagde i gamle dage, uden at man opdagede det. Og det er jo sådan set en særlig politisk talent at kunne lide et politisk nederlag, uden at nogen opdager det.
Ja, det må man sige. Yeah. Irene Simonsen, har du lige en kommentar til det?
Jamen, det er der, fordi der er jo, altså der er i hvert fald kendetegn ved Fogh. Han vil helst sidde for bordenden. Han sætter sig ikke ned på bagerste række. Der vil han slet ikke befinde sig godt, fordi så mister han også styringen over sin strategi. Og hvis, når vi nu, Per, han kommer ind på det med den offentlige sektor, altså vi var jo også nogen i gruppen her dengang, der sagde, hvad har vi gang i? Det er jo fuldstændig horribelt, det her. Og jeg husker også...
Altså med hensyn til den offentlige sektor, eller hvor
den skulle stige, fordi vi havde jo gået på valg på afbureaukratisering, og på, at den skulle blive mindre, og den skulle blive bedre, og vi skulle tænke smartere, og alt det her. Og da vi så kom til kommunalreformen og skulle lave den, altså der husker jeg jo tydeligt noget, hvor jeg tænkte, han har set, at hvis han går ind og gennemfører det, han egentlig gerne vil her, så mister han magten. Fordi der er stemmer i det her. Så det blev stemmerne, der kom til at afgøre det her. At han, det er jeg ret overbevist om, at han ikke skar i den offentlige sektor, han ikke gjorde det her færdigt. Jeg kan blandt andet huske også, at ved kommunalreformen, der havde jeg det sådan, jeg synes, den var god, og det var godt, vi skulle i gang. Der har bare manglet en ting, og det viser sig i dag. Det var en mega fejl, vi ikke gjorde det, og tog til den helt ud. Det er at få den afbureaukratiseret. Og det skulle jo gøres ved at lave nogle forenklinger, og der kan jeg huske, at jeg sagde engang til Fogh, den eneste måde, det her det kan blive en succes på, det er, hvis du som leder går forrest. Det vil sige, at du starter med at afbureaukratisere staten. For hvis du viser vejen, så kan de også i kommunerne og i regionerne.
Og hvad sagde han så? Det var vel sød musik i hans øre?
Nej, der blev svaret udenom, fordi han turde ikke at tage det opgør med det statslige system heller. Hvis han gjorde sig upopulær ved embedsmændene, det havde han prøvet én gang. Det kostede ham en post som skatteminister. Så jeg var helt klar over, at det gjorde han ikke, for så ville han miste magten. Og det vil sige, så mistede han også pladsen på formandsstolen, fordi han skulle gå efter stemmerne. Og det har jeg to eksempler. Der var kommunalreformen, og så var der det andet emne, vi kommer ind på senere, omkring hans fugl, fisk og frø-tale der, hvor han også var ude og fisk stemmer på noget, han overhovedet ikke mente.
Da Venstre pludselig blev et grønt parti.
Ja, det var skrækkeligt.
Men altså, man kan jo også sige, at på en eller anden måde har venstrefløjen jo også sådan i bred forstand gjort det nemt for ham i den tid der. Altså, fordi han... Altså, jeg tror ikke han, naturligvis ville han gerne skære ned i den offentlige sektor, sådan noget, men når det nu ikke kunne lade sig gøre, så har han affundet sig med det. Mm. Og det har han jo kunne gøre i ly af, at vi hele tiden fortalte jo ikke, at den offentlige sektor vokser. Vi blev ved med at tale om den sociale massekrav, om alle de ulykker, regeringens voldsomme nedskæringspolitik medførte osv. Og det var jo, man skulle jo så bare skrue op for det. Og så forsvare nogle af de der småtiltag, som vi angreb så voldsomt en lille smule, for at skabe det indtryk, at Venstre førte den politik, man var gået til valg på, samtidig med, at der ikke skete en hudende fis, ikke? Så altså, vi har sådan set selv været med til at lægge brækkerne i det spil der, og give få et alibi i de år. Mm-hmm. Og det er interessant at se tilbage på nu.
Ja, ser du også sådan på det, Per Clausen?
Men altså...
Du er der om nogen. Nu er det ikke
fordi, at VK-regeringen ikke gennemførte forringelser og nedskæringer. Det gjorde
de. Ja.
Men der er ingen tvivl om, at vi talte fra Enhedslistens side år ud år ind om Claus Hjorts plan om at skære ned i den offentlige sektor, uden at sige, pege på ham og sige, men det lykkes jo ikke, fordi folket vil det ikke, og du kan ikke trumfe det igennem mod folkets vilje. Det skulle vi have sagt, fordi så havde vi jo været på desirerne af folks side over for en regering, der tabte, i stedet for at stå og indtage en position som magtesløse. Hvad vi sådan set overhovedet ikke var, fordi det blandt andet var vores medlemmer rundt omkring i landet, som sørgede for, at der var så meget kommunalt oprør, at det ikke kunne lade sig gøre at komme igennem med de her forringelser. Men det er sådan noget, jeg snakkede lidt med Pelle om det lige inden, at venstrefløjen har nok været rigtig god til at fokusere på de nederlag, vi led, og de sejre, der ikke var store nok, og på det, at de ikke var store nok, og dermed glemt, at vi indimellem faktisk har opnået nogle resultater.
Ja, det er jo sådan set meget interessant.
Ja, det er interessant.
Og netop går
det... Er I blevet bedre til det, Pelle?
Jamen, det håber jeg i hvert fald, fordi det er jo... Altså, nu er vi jo nødt til, fordi nu har vi jo igen et slagsmål med en venstre finansminister, der, det er jo den samme, som gerne vil skære ned på kommunerne. Og nu kan vi jo sige til folk, jamen, vi har jo en gang knægtet ham. Han blev reddet af kongongen, det vil sige den økonomiske krig, finanskrisen, som man jo ikke førte til, at den offentlige sektor faldt mere end den private sektor. Så, men vi har altså en gang faktisk været i stand til at slå sådan et angreb fra en venstre regering tilbage, så kan vi selvfølgelig igen, selvom trist nok, Socialdemokraterne brugte deres 4 år til regeringsmagten til at indføre og stramme en lang række sanktionsmekanismer over for kommunerne, der gør, at kommunerne står rigtig svag og rigtig meget svagere i den proces.
Men det er jo bare her, jeg ikke helt altid forstår venstrefløjen, hvorfor de ikke kan gå ind på en anden måde, fordi der er jo en ubalance i dag mellem, hvad der ligger statsligt. Jeg ved godt, at de går ind for centralstyre, men der er jo en stor ubalance, og du sidder selv som kommunalbestyrelsesmedlem, Per, så du ved jo om nogen, hvem det er besparelserne, og der er, jeg ved så ikke, om det er reelt, der er besparelser. For mig er det mere byråkrati, end det reelle besparelser, fordi pengene er bare røgnet over i byråkrati i stedet for. Altså, den der del, der er pålagt for at lave en statslig topstyring. Og det er jo det, der reelt er spillet for lidt, og det kan jeg ikke forstå, I ikke kører mere på regeringen på venstrefløjen. Fordi det er jo det borgernære, folk er bekymrede for. Folk er ikke bekymrede for, hvad der foregår inde i staten. Altså på samme måde, om de bliver frataget noget der. Det er det kommunale, der fylder i deres følelser.
Men du har jo også etableret et system nu, hvor folk ikke har nogen som helst mulighed for at finde ud af, hvor beslutningerne egentlig bliver truffet. Ja. Altså, når der bliver lavet økonomiske stramninger vedtaget af Folketinget, så meddeler Folketinget, at der bliver brugt flere penge til det og det og det, end der nogensinde tidligere blev brugt. Og i øvrigt, så skal kommunerne skære ned, sådan at det er deres ansvar for det her til at fungere. Når kommunerne skærer ned, så fortæller de, at det er Folketingets skyld. Indimellem, så er det regionernes skyld, de er sådan lidt klemt indimellem, og hvis man slet ikke kan finde på noget, så er det EU's skyld. Mm. Der er aldrig i virkeligheden nogen efterhånden, der kan stilles til ansvar for, hvad der sker politisk, og det synes jeg er et virkelig kolossalt hovedproblem i det her. Samtidig med, at vi har hele spindoktorsegmentet, der får enhver diskussion om noget som helst til at forsvinde. I alle partierne, så vidt jeg kan se. Altså, der er ikke... Så man kommer aldrig nogensinde ned til bidet og siger, hvad er det egentlig, der foregår her? Taler man, altså, udkantområder og sådan noget, ikke? Vandkantområder eller sådan nogle af dem, der kalder sig i et forsøg på at overleve sådan noget. Men det er jo en direkte følge af kommunalreformen. Når man lukker lokalsamfund og rådhuse og sådan noget rundt omkring, så er der nogle ting, der visner. Og så må folk samle sig om de centre, der er tilbage og sådan noget. Ikke?
Jeg tror også, der ligger en trend i det her. Altså, hvis vi kigger op igennem nullerne, der var der jo ligesom hele den der trend med, og det var den borgerlige regering, der var med til det. Altså, man siger, alle skal til de store byer, alle de unge skal til de største byer, de skal have en lang videregående uddannelse. Der er brug for flere med en lang videregående uddannelse. Det var mantret, og der var jeg ikke enig dengang. Jeg sagde, nu skal I passe på, for vi kører i grøften her. Vi skal huske, der er der brug for nogen med en lang videregående uddannelse. Men det skal ikke være på bekostning af noget andet. Og det bliver det, fordi I nedgør tømrereleven. I nedgør smedeeleven der. Dem, der går i smedelærer. I nedgør håndværkerne. Og det betyder, at nu bliver de betragtet som sådan nogle dumme nogen, der bare skal blive ude i landsbyerne. Og der gjorde vi noget trendmæssigt, som har talt ned til de samfund, så de har faktisk mistet deres selvværd. Og det er jo dybt tragisk.
Irene, hvis jeg lige må prøve at trække det til, en lille smule tilbage til... Pelle var inde på det her med, at det er svært at placere ansvar. Kunne man ikke godt sige, at arven fra Fogh jo var en ekstrem topstyring? Og dermed også et sted at placere ansvaret, sådan set. Nu har man også fra regeringens side lavet det her omprioriteringsbidrag, som er penge, der bliver hævet ud af kommunerne, og så ført tilbage igen, men med øremærker. Fordi man fra top vil være sikker på, hvor bliver de her penge brugt. Men er der så ikke dermed, Pelle... Er det så ikke nemmere lige at pege på ansvaret, fordi så er regeringen. Det er dem, der sidder med den nu.
Det er jeg ikke sikker på. Altså, regeringen bliver ved med at sige, at samtidig med, at man gør det her, bliver man jo ved med at sige, at det er kommunernes skyld, hvis noget lykkes eller ikke lykkes. Og vice versa, ikke? Altså kommunen siger, at vi kan ikke gøre noget, fordi vi er topstyret og så videre.
Jamen lad os lige prøve at høre kommunemanden blandt os.
Jeg vil sige to ting. For det første vil jeg sige, at der sker jo det, at inde i Folketinget, der har man jo ingen problemer. Altså Jacob Jensen, han siger, at alle de her penge, de kan spares, ved at man bare fjerner bevillinger til kultur, og så de tyngende bænke. Og så snakker jeg jo med venstrefolkene oppe på byrådet og siger, jamen det er i orden, Mads Ludal, du er jo rådmand for kulturen, vi fjerner sgu din bevilling, dropper alt det der med kultur, og så er pengene jo hjemme. Og det er sådan set rigtigt nok. Altså hvis vi droppede alt kultur i Aalborg Kommune, så ville vi i hvert fald i første omgang spare de penge, der skal spares det første år. Andet år ville de knibe, tredje år ville det gå helt galt. Men det er jo det rene pjat, fordi at selvfølgelig ved man godt, at man også ude i kommunen forsøger at gøre det effektivt. Men det er rigtigt nok, at på trods af tillidsreformer og bureaukratiseringsreformer, så er den statslige styring af, hvad der sker ude i kommunerne, ekstremt høj, og den er ikke mindst enormt bureaukratisk. Fordi man helt nede i IT-systemerne lægger mere vægt på, at Finansministeriet kan hive de relevante informationer ud af kommunerne ved hjælp af de fælles IT-systemer, end at de er anvendelige for de mennesker, der arbejder ude i kommunerne. Det er sådan set bare en af eksempler. Så bare til allersidst, altså faktisk så lykkedes det i forbindelse med frikommuneforsøg, som vi kører den her gang, som jeg jo altid har været meget skeptisk overfor. Det er altid brugt til noget skidt. Men i Nordjylland lykkedes det faktisk at blive enige mellem de nordjyske kommuner om en række forslag, som hvor nogen sådan set var nogen. Vi har stillet fra Enhedslistens side, og andre var kommet fra andre. Men vi var faktisk enige om, at vi kunne faktisk gennemføre ganske omfattende forandringer af arbejdsmarkedssystemet, hvor partierne, de lå kommunalt set fra Venstre til Enhedslisten, kunne være enige om, at det ville være fornuftigt. Fordi det ville betyde, at det blev billigere for kommunerne, det blev bedre for de arbejdsløse, og måske blev det endda en lille smule bedre for erhvervslivet. Det er alligevel utroligt, at man kan opnå det ved at fjerne noget statsligt bureaukrati, synes jeg.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Per Clausen, Pelle Fugt og Irene Simonsen. Vi skal tilbage til Anders Fogh, fordi det var der, det hele startede. Irene Simonsen?
Jeg vil sige, når man har en topstyring, og så meget statslig styring, som vi har fået nu, så er der også kun et sted at lægge ansvaret. Og det er jo det, jeg som de har sagt. Jeg kan slet ikke forstå, at I tør gøre det her. For I kommer til at stå med det fulde ansvar. I stedet for at have et fælles ansvar for tingene. For det vil de jo have, hvis de ikke lavede alt det topstyring og statsstyring.
Men Irene, det, lige præcis det der, det er der vel nogen, der vil kalde det. Det er jo mod. Det er politisk mod. Vi tør sgu godt tage det ansvar.
Jamen det der jo så gør, det er, at der er jo langt, og det er der. Det må vi bare konstatere. Der er langt fra, hvad der foregår inde i Finansministeriet og i Statsministeriet, og ud til, hvad der sker ude i Vester Hjerting, eller hvor det nu er, tingene, de skal udføres. Og dem, der sidder derude, de får ikke lov at lave det, de gerne vil, og det, der virkelig er nyttigt. De føler sig ikke nyttige mere, fordi de jo netop skal gøre det, som Per lige var inde og sige. De skal sidde og registrere, hvad det er, de gør. Det bruger de faktisk en fokus masse tid til. Og skal registrere og melde tilbage til de statslige styring, fordi de er under kontrol konstant. Fordi at man har taget magten ind centralt. Hvis man nu, og det er jo min gamle, det er jo derfor, jeg er liberalist, men hvis man nu decentraliserede magten, noget af magten igen, og vil vise tillid til folk, for det er jo et generelt problem i vores samfund, og det er også et generelt problem, hvis vi skal drage Anders Fogh ind her, det er, når man er så stærk strateg, som han er som menneske, så er det også svært at have tillid til andre, fordi han skal sidde med styringen. Og det, der generelt skete under nullerne, det var, at vi mistede tilliden til hinanden, og det var det, jeg evaluerer meget på i dag. Jeg siger, det er fuldstændig forkert. Altså, det er jo galimatias, når man tror, man er den eneste, der har den rigtige løsning. Derfor skal vi decentralisere igen, og det kommer også, det tror jeg. Fordi de knækker nakken på at lægge alt det statslige styring ind. Det er der ingen, der kan. De hænger ikke sammen, og de knækker nakken på det. Så der kommer en ny trend og decentralisering igen, forhåbentlig. For der sidder jo også kloge mennesker og fornuftige mennesker ude i kommunerne, og som faktisk er meget mere borgernære, og ved, hvad det er, der skal til.
Men
sagen er jo også, at som Per viser med sit eksempel med det der frikommuneforsøg, at det virker ikke, det der styring. Altså, det producerer noget andet, end det, man forestiller sig, når man sætter det i gang. Og så laver politikerne nogle nye tiltag, som altså nu taler jeg om Christiansborg, som heller ikke virker. Og som man på en eller anden måde må forholde sig til i kommunerne. Så har man på den ene side, så har man lovgivning. Jeg har selv arbejdet i Københavns Kommune for ikke så længe siden. Så har man lovgivning. På den anden side, så har man i forvaltning, så har man noget, der hedder skuffecirkulære, hvor man overtræder loven helt systematisk for at få tingene til at hænge sammen. De effekter, som Folketinget forestiller sig, at man skal have, at det ene og det andet, stramnings- og centraliseringstiltag, de virker ikke ude hos borgerne i den ende, hvor det skulle trænge igennem. Og så laver man en strøm af nye tiltag. Uden egentlig at forstå, at der er nogle grundlæggende faktorer, der gør, at det her ikke fungerer. Mm-hmm. Det fungerer som på regnearkene. Det fungerer på regnearkene, så når man kan sige, at hvis vi sender så mange penge derhen, så vil i hvert fald nogen af dem gå til det, vi forestiller os. Ikke dem alle sammen, de forsvinder til mange mærkelige ting, ikke? Men styringen, den styring, man forestiller sig, den skaber noget andet, end det, man har forestillet. Så laver man nogle nye regler. Og det betyder også, at de folk, der sidder og skal eksekvere det her ude i kommunen, de får en stadig voksende strøm af ændringer og ting og sager hele tiden, som de ikke kan forstå og følge med i og forholde sig til. Så hele deres bestræbelse, den går i højere og højere grad ud på bare at følge med i, hvad der nu kommer af mærkelige cirkulære.
Mm-hmm. Per Clausen?
Jeg tror også, det hænger sammen med noget andet. Det hænger sammen med, at på et tidspunkt, der besluttede man sig til, at når man lavede økonomiske aftaler, så baserede man sig på det, man kaldte det økonomiske råderum. Og det økonomiske råderum, det kan man øge, hvis man øger arbejdsudbuddet. Og det er en ren teoretisk konstruktion, hvor man kan regne sig frem til, at hvis man forringer vilkårene for de arbejdsløse, eller sørger for at tvinge dem til en række ubehagelige ting, mens de er arbejdsløse, så vil de være med i uge efter at søge arbejde, og så vil det ende med, at der kommer flere jobs, og så kommer der flere i arbejde. Det er en økonomisk konstruktion, som nogle økonomer tror på, men alle de økonomer, der tror på den, siger, at det tager jo rigtig mange år. Fordi der bliver jo ikke oprettet en ny stilling, fordi der er en, der står og råber, jeg gerne vil have det. Men i løbet af nogle år, så falder lønningerne måske, og så kan man få oprettet nogle flere arbejdspladser. Men når man baserer hele den økonomiske politik og alle økonomiske aftaler på det, så er det jo sådan set lidt ligegyldigt, hvad der sker ude i virkeligheden. Fordi det skal bare passe ind med det, som Margrethe Vestager mange gange belært mig om, var de sædvanlige regnemetoder. Altså det eneste argument for at bruge de her regnemetoder, var det dem, man plejede at bruge.
Sådan er det jo.
Og ifølge de regnemetoder, så gav det jo den effekt. Mm. Og de penge, som man teoretisk set havde skaffet, dem gik man så i gang med at bruge. Jeg tror nok, det gjorde for Finansministeriet for et par år siden, at det her var en giftig sag. Og så ændrede de lige pludselig regnemetoder. Det kunne man nemlig godt, når Finansministeriet fandt på det. Og så var effekterne af at øge arbejdsudbuddet lige pludselig ikke nær så store. Og det var nok klogt.
Men se, det der med, det er altid farligt at komme ind på regnemetoder og tal, fordi hvis der er noget, vi har diskuteret her 1000 gange, og læst i aviserne og set i fjernsynet, så er det her med at tal. Det afhænger altså lidt af, hvem der ser på dem, hvordan og hvorledes, og hvem har regnet det ud, og hen over hvor mange år, og
så videre. Jeg er tæt på den objektive sandhed.
Det er jeg sikker på, at du selv synes, Per. Men jeg vil bare lige for at vende tilbage til Fogh, så var der jo også det her med, at den offentlige sektor steg under hans regeringstid. Men noget af det, der bliver... Nu det her interview, som var i Berlingske tiden i weekenden, det handlede også om den... det handlede meget om den økonomiske situation på det tidspunkt. Og der handlede det jo også om, at man havde ikke rigtig de samme styringsredskaber overfor... Man havde ikke så mange sanktionsmuligheder overfor kommunerne nu. Og kommunerne brugte flere penge, end de, hvad skal man sige, havde lov til. Altså, der var blevet lagt nogle budgetter, og der brugte man ud i kommunerne flere penge, og få gjorde ikke rigtig noget, eller kunne måske ikke gøre noget. Og så sidder man ligesom tilbage med så den samme finansminister nu. Det er Claus Hjort, der så sidder der for anden gang. Og ligesom kan sige, godt. Dengang, der gik der altså lidt kage ind. Nu må vi altså lige køre tommelskruerne lidt på. Kan man nødvendigvis bebrejde den nye regering, at man siger, altså nu topstyrer vi lidt mere. Vi ved godt, at Anders Fogh havde ry for at være topstyrende, men nu giver vi den altså lige et tryk 16 mere, fordi sidst, der løb de jo bare med den, fordi vi ikke havde stram nok snor, Irene Simonsen.
Jamen, det er jo fordi, at vi har kørt over på det forkerte spor. Det er jo der, og den kørte på det forkerte spor. For jeg tror nemlig hele, hvis vi nu starter med det, som er udgangspunkt, nemlig at i 2001, det var skattestoppet.
Ja.
Hvis vi tager skattestoppet, så er der ingen tvivl om, det var der rigtig gode tanker bag. Og i hvert fald den måde, det blev fremlagt på i første omgang, som et politisk oplæg. Og der er nemlig forskel på, når det er et politisk oplæg, og når så embedsværkets regnekale kommer ind over, så sker der noget. Men når det er et politisk oplæg, så står man med nogle idéer og siger, jamen hvis vi nu laver et skattestop, hvor vi siger, vi vil ikke opkræve flere penge, vi vil heller ikke som sådan udgangspunkt i første omgang sænke skatten. Men vi vil sørge for, at vi kan ikke forhøje nogen skatter uden at andet går... så bliver taget fra, ikke? Og så har vi en sum penge at råde over. Og der er ideologien, eller tankegangen, eller visionen, hvis man skal kalde det bag det her, det er at sige, nu skal vi til at tænke nyt, fordi vi kan ikke bare suge ind til kassen. Vi kan ikke bare hente flere penge. Så nu skal vi gøre det bedre for de penge, vi har. Og det er jo sådan set en god vision og en god tankegang, det er, at vi alle sammen skal til at prøve at tænke nyt, og sige, er der noget af det her, vi kan gøre bedre for de samme penge? Det kan man nemlig godt på nogle områder. Men så er det så, der sker det. Altså, så kommer det netop over i de her økonomiske styringsprogrammer og regneark, der så bliver taget i embedsværket. Og så vil man jo også kontrollere, selvfølgelig. Og det er jo der, kontrollen og kontrolfrikken i topstyringen kommer ind. at nu skal vi bare sikre 100%. Jeg tager sig ikke på det forkerte ben. Når jeg har sagt, der er skattestop, så er der skattestop. Så vi henter ikke flere penge nogen steder, end det vi har sagt, og vi overholder det her. Og så lægger man kontrolsystemer ind, og så kommer regneark og beregningsmetoderne, og i virkeligheden, som jeg har sagt flere gange i den udsendelse her, jeg er jo en af dem, der overhovedet ikke har tiltro til beregninger. Jeg ved, det er løgn fra ende til anden hver gang, for det kommer helt an på forudsætningerne, og hvad er målet med dine beregninger?
Men Irene, må jeg lige se, det kommer der. Ja. Altså så i forhold til et skattestop, ikke? Man kan vel ikke bare, du snakker om det her med, at der er forskel på den politiske idé, og så kommer regnedrengene ind over.
Ja.
Men lige når det kommer til sådan noget her, med skattestop, hvad kommer der ind i statskassen? Fordi det er jo, altså, det er jo de penge, vi skal bruge. Det er dem, der kommer ind.
Det er dem, der kommer ind.
Der er vi vel nødt til på en eller anden måde at have nogle regnedrenge ind over til lige at regne på det. Man kan vel ikke bare gå ud på sådan en ideologi om noget med et skattestop. Altså, man er nødt til at foretage nogle beregninger.
Det er jo der hvor kæden så begynder at hoppe af. Det er når hele den der kontrolfreak overstyres. Så man så siger, nu skal vi også til at styre, hvordan de kan tænke smartere. Vi giver ikke fri råderum til dem, der nu skal administrere de penge, der kommer ind. Vi giver dem ikke mulighed for selv at tænke, nu begynder vi fra topstyring at bestemme, hvad det er, de skal.
Mm-hmm.
I stedet for at lade tingene gro nedefra. Det, der groer nedefra, det er faktisk det, der blomster bedst.
Men er det så ikke...
Man kan ikke få en blomst til at gro i toppen.
Men er det så ikke den politiske idé i virkeligheden, der lægger sig for tungt over embedsværket? Når den politiske idé dikterer, hvad embedsværket skal...
Jo, det er det da, fordi det er jo her, vi har været inde på en glidebane i mange år, og så sker der det, at så kommer der nogle pressehistorier op. Vi kender jo udmærket den der... Jamen, det er jo sådan en roulette, der bare kører rundt i det samme spor hele tiden, og det har den gjort i mange år. Så kommer der en enkelt sag med en kommune, der ikke har udført et eller andet dårligt ude på et plejehjem, eller you name it, hvad der er. Så bliver der nævnt ny lovgivning på det, og så bestemmer man ind for Christiansborg, fordi man tror, man ved mest derinde. Og så begynder man der, og også fra regeringens side, at sige, jamen, så laver vi nogle stramninger her, så vi sikrer, at der ikke sker sådan nogle sager igen. Og det er jo her, man skal sige, hvis man har smidt en del af magten ud til kommunerne, på de opgaver, de reelt udfører. Når der kommer sådan nogle pressehistorier, så er man da godt som folketingspolitiker. Jeg synes ikke, det er en god historie. Jeg synes, det er trist, det der er sket her.
Mm-hmm.
Men gå ud og tale med kommunen, for det er derude ansvaret er. Og det er dem, der skal finde ud af at gøre det bedre. De skal have et råderum derude, men de har ingen råderum mere, fordi det hele er blevet til statslig styring.
Mm-hmm. Godt. Så vil jeg godt lige ind på den historie, som jeg egentlig havde tænkt, vi skulle starte med fra starten. Men der var så meget fornemmet, ja. Fordi i forhold til tal og embedsværk og en politisk idé om, hvordan får vi præsenteret de her ting, så skal vi tilbage til det interview, som Anders Fogh har givet til Berlingske Tidende her i weekenden. Jeg tror, det var lørdag. Det er sådan set et meget læseværdigt interview. For det første, fordi det er sjældent, at manden overhovedet siger noget, men der kommer lidt ud mellem sidebenene fra den ellers kontrollerede mand. Ja, for det første siger han, som sagt, der er stadigvæk ikke noget at komme efter. Men så alligevel, der er der nogle ting, fordi vi er på et tidspunkt, han bliver taget tilbage i tiden af journalisten, til valgkampen midt i nullerne, 2005. Og Venstre skal ligesom fremlægge nogle økonomiske planer. Det samme gør den daværende formand for Socialdemokratiet, Mogens Lykketoft. Og her fortæller Anders Fogh Rasmussen så, nu citerer jeg, det var virkelig et skrabet budget, vi lagde frem dengang. Men når vi alligevel kom op på 30 milliarder, så var det, fordi vi havde lagt 4 år sammen. Få griner. Og det opdagede Mogens Lykketoft. Og så forsøgte han at få den historie solgt til pressen, men det var der ikke rigtig nogen, der interesserede sig for. Det handler om, at der bliver fremlagt et budget på 30 milliarder, hvor de 24 af dem skal gå til offentlig velfærd. Men det er så samlet til bunke over 4 år, men han lader som om, at det sådan set bare er 1 år. Og her kan man så sige... Vi kan allerede nu godt tage den her med, at pressen så er nogle drønner, hvis ikke de opdager det. Altså pressen er heller ikke meget at fortælle, for de færreste af dem kan regne, er der noget, der tyder på. Men lad os gemme den vinkel. Lad os prøve at holde os til det politiske. Altså, der er vel igen, Pelle Fugt her, et eller andet med, at der er et politisk projekt, som dikterer et embedsværk i forhold til, når man, altså, vi skal bare bruge nogle tal, og vi skal bruge nogle tal hen over 4 år, som ligner 1 år, og så det vil vi gerne bede om færdigt.
Men altså, jeg har selv oplevet, altså, og det, jeg tror, det har ligget i politik i mange, mange år, altså, at en siddende regering i et eller andet omfang er i stand til simpelthen at bestille nogle tal, der kan legitimere det, den har tænkt sig at gøre. Og nogle gange så tager det sig lidt groteske udtryk. Da jeg lige var kommet i Folketinget, der sad vi en kort og intensiv tid i forhandlinger med Anker Jørgensen om, hvordan man skulle føre økonomisk politik dengang. Altså. Og det var interessant, fordi så fik... de forslag, vi fremlagde, som var baseret på de modeller, man dengang havde i Finansministeriet, det irriterede dem voldsomt, at vi kunne lave sådan nogle beregninger. Dem kunne de ikke lide, og så prøvede de at få nogen i Finansministeriet til at gå imod de her forslag. Og det viste sig, at de havde sat en art praktikant, som arbejdede direkte under departementschefen, til at lave nogle beregninger, som viste, at det ikke kunne lade sig gøre. Fordi det kontor i ministeriet, som skulle lave det, havde sagt, at det ville de ikke. Det var uanstændigt. De ville ikke fifle med beregninger. Der sad en eller anden hederlig kontorchef. Jeg kan ikke huske navnet på ham. Så det var en person, der sad og lavede det her, og så blev det over indlagt i forhandlingerne på departementschefens private brevpapir. Det var jo interessant. Og den slags ting, det er jo langt ude. Men det er jo stadigvæk sådan noget, der foregår, altså at man og nu er embedsapparatet meget mere fleksibelt og bøjeligt i forhold til at bevise hvad som helst, som de bliver bedt om, hvis det ikke er sådan helt horribelt, ikke?
Hvis det ikke er, jeg tror, der er blevet lavet de her indskærpelser, at det skal ikke være klart ulovligt eller noget.
Ja, præcis,
noget den dur.
Præcis. Ja.
Per Clausen?
Jamen, altså det kan jo, det kan jo bekræfte, altså jeg har jo siddet ved forskellige finansforhandlinger, hvor krav, vi er kommet med, først er beregnet til at koste et 60-siffret millionbeløb. Da vi så blev ved med at insistere på det, fordi vi sagde, så må vi jo skaffe 100 millioner til det er vi ligeglade med. Så må vi kigge lidt på det økonomiske råderum, eller ikke må regne lidt på det. Så kom de tilbage med nogle nye beregninger, der viste, at det kostede 15 millioner kroner, præcis det samme forslag. Så det betyder nok også, at når de fortalte mig om deres sædvanlige regnemetoder, så fik jeg sådan lidt anstrengt smil på en gang imellem. Vi kan ikke være gavnlige for forhandlingsresultatet, når man snakker med Fru Vestager og Kordon, vil jeg jo sige, fordi det er ikke meget for, man griner af dem. Det kan de slet ikke lide. Slet ikke, hvis det er ufrivilligt i hvert fald. Men det er bare for at understrege, at det er jo rigtigt. Sådan er det, og jeg synes, det skal man... Jeg synes ikke, man tager det roligt. Man skal selvfølgelig afsløre det hver gang, det kan lade sig gøre. Men derudover kan man bare sige, at Fogh, han har dannet skole. Ingen regering med respekt for sig selv fremlægger nu ikke forslag, som går fire ud i fremtiden. Og hvor de fleste penge som regel ligger i de fjerde år. Nogle af de finanslov, vi lavede med den daværende socialdemokratisk ledede regering, var jo også præget af det samme. Store tal, som vi jo ikke gjorde så meget for at demontere, fordi det var jo vores resultater, de fleste af vores resultater, de lå i det tredje og det fjerde år. Og nogle af de tredje og fjerde år kom altså så desværre til at ligge, efter regeringen var faldet.
Men er det blevet så stor en trend? Fordi det, der også slog mig, det var, at det her med at have fire år kørende med de store resultater, langt ude, som du selv siger, Per, herude i fjerde år, det bringer vel visse mindelser, i hvert fald op i mit hoved, til den her naturpakke, hvor man ligesom havde nogle effekter omkring kvælstofudledning, som sådan, og det var jo det, de konservative blev lidt forvirret af, måske sure over, at der var en eller anden påstået effekt, men så, nå ja, okay, men altså, ja, de tre første år går det ned, og så går det op. Men at det er simpelthen det, man er begyndt på nu, Irene Simonsen, dannede få faktisk skole med det?
Nej. Den startede før, og det vil jeg nemlig godt lide, for jeg husker helt, den er faktisk det her. Altså, Mørkelygten, hvis vi tager den
som bog. Jesper Tunnels,
ganske udmærket bog, som jo også viser, at en politisk dagsorden kan omregnes til, hvilken beregninger det er, og det kommer ind på, hvor stærk en minister, der sidder osv. Hvis jeg i 90'erne, hvor vi havde meget høj arbejdsledighed, og Jytte Andersen var beskæftigelsesminister på det tidspunkt, eller arbejdsminister, som det hed, der lavede man lige pludselig, så faldt ledigheden helt voldsomt. Kan I huske det?
Mm-hmm. Ja.
Det gjorde den så, det viste sig. Der havde vi nemlig en vågen presse, der så gik lidt ind i den. Det blev aldrig ordentligt, men de fik dog lidt fat i den. Det var, fordi man havde ændret på beregningsmetoden, så folk, der var i aktivering, hvor man så opfandt aktivering, folk, der så kom i aktivering, de talte ikke med som arbejdsledige. Så reelt set var der ikke kommet flere i beskæftigelse. De var bare kommet i aktivering. Men tallene viste, at nu havde vi ikke så mange ledige. Og det er jo bare et spørgsmål om, hvad man kalder det, og hvordan du laver beregningsmetoden. Så det var der også i 90'erne. At det så er accelereret, det er det, og det er også accelereret under Fogh, det er ikke spurgt i nullerne.
Men lige det her med, at man sådan spreder det ud over flere år, en ting er definition af tal, en anden ting er vel det her med at sige, men er det et år, er det det her år, vi taler om, er det den her finanslov, eller er det hen over 10?
Nej, for det man jo gjorde i 90'erne, det var jo også, at definerede man så også og fremskrive, hvordan ledighedstallet ville falde yderligere, og ville få flere i beskæftigelse. De røg bare i aktivering i stedet for. Og det var fordi, fra man starter aktivering, det er jo ikke sådan, at det er boom, så er alle i aktivering. Der går en tid. Så det var nøjagtigt den samme fremskrivning, som man nu altså tager en længere overrække over, som fire års overrækken var her i forhold til Foghs plan, ikke?
Ja.
Dette er Radio 24/7.
Jeg glemmer helt. Jeg nævner lige, at det her det er Radio 24/7, man lige er tunet ind. Jeg har besøg af Irene Simonsen, Pelle Fogh og Per Clausen. Nu skal vi tale om noget helt andet. En helt konkret sag, nemlig Togfonden, som fattes penge lige pludselig. Og bare lige for, at alle er med. inklusiv formanden, så vil jeg bare lige prøve at male et billede af, sådan cirka hvor vi er. Det hele starter med en lidt spøjs ting, hvis I spørger formanden. 1999, der sidder en daværende SR-regering og skal finde ud af, om det der med elektrificering af tog, om det er noget, man vil. Og der tænker man, nej, det gider vi ikke. Det ser dyrt ud, det ser vanskeligt ud. Så man tager en beslutning om, at fremtidens togsæt, som man kalder det dengang, det er 83 dieseldrevne IC4-tog, som man køber i Italien, og så kender de fleste af os sikkert historien. Det starter med 5 milliarder, og ja, hvor mange af dem, der er ude og køre nu, 8-10 stykker, og jeg tror, vi har passeret de 5 milliarder et par gange. Men så i 2014, der har vi en transportminister, der hedder Pia Olsen Dyhr, og hun indgår et forlig om det, der hedder togfonden.dk. Den hedder vist i virkeligheden togfonden.dk. Det er vist ikke en webadresse. Nu tror jeg, at formanden han lige breder sig lidt for meget. Hele Rød Blok og Dansk Folkeparti går med i forliget. Og det går ud på sådan i korte træk en elektrificering af det danske tognet og den såkaldte timeplan. Altså, at det kun skal tage en time at køre fra de store byer i Danmark. Aalborg, Aarhus, Odense, København. Det skal finansieres ved en beskatning af Nordsøolien. Og her kommer så det på en eller anden måde lidt paradoksale for mig, fordi man tager en beslutning om, at man vil beskatte Nordsøolien, men det hele projektet går ud på, det er, at man vil udfase olien. For mig er det en lille smule paradoksalt, at man satser benhårdt på, at olien, som på det tidspunkt koster $140 per tynde, fortsat i nærmest al evighed, i hvert fald indtil 2020, vil koste $140 per tynde. Samtidig med, at man ligesom prøver at slippe af med olien, der satser man på, at olien altid vil koste det samme. Det er svært at få, i hvert fald mit hoved rundt om. Nu ved jeg ikke med jer, med andre, men det, der er blevet resultatet, det er, at Nordsøolien nu er nede på noget, der minder om langt under det halve. Den ligger vist og ruder på et sted mellem 40 og 50. Så nu mangler man 15 milliarder. Og hvad gør man så? Per Clausen, har du, bare til start, har du et godt råd?
Jamen altså, for mig er det jo ret nemt. Altså, man vil bruge 30 milliarder på at købe 30 kampfly. Hvis man ved det, så kan man nøjes med at købe 15. Ja, jeg synes slet ikke, man skal købe nogen, men så kan man nøjes med at købe det, de der 15, så har man jo 15 milliarder. Og jeg vil bare sige, det som er den afgørende fejl i den her sag, det er jo, at man ikke tilbage i midten af 90'erne træffede en beslutning om at elektrificere jernbanenettet i Danmark og finansiere det ved en øget beskatning af olie. På det tidspunkt, så havde vi i dag elektrificeret jernbanenettet, og vi havde haft det finansieret. Det ville have været en rigtig god og klog beslutning, som man så træffede 20 år for sent, og derfor kom den til at fremstå lidt mindre klog.
Pelle Fugt, er det rigtigt? Er vi så i en uoprettelig situation? Altså det vi skal bruge alle pengene på nu, det er en tidsmaskine.
Nej, nu så se, nu stoler vi på, at Martin Lidegaard og kan få skåret antal af de der kampfly ned.
Du sætter din lid til de radikale?
Ja, nej, altså ved du hvad, hvis man vil. Altså sandheden er, at hvis man virkelig vil et eller andet, hvis man vil sætte nogle reformer igennem i et land og sådan noget, så kan man også godt finde pengene til det. Altså det vi argumenterer efterhånden, fordi vi græber det der markedsøkonomi, vi argumenterer hele tiden nu på sådan en småkrammeragtig måde med at sige, det kan vi ikke, fordi sådan og sådan. Tænk, hvis man, da man lavede andelsbevægelsen og højskolerne og alle større initiativer i Danmark, i Danmarks historie, som har ført til økonomisk vækst og fremgang og social vækst osv., og gode sociale forandringer. Tænk, hvis man havde anlagt de kriterier, man anlægger nu. Altså, man må skulle gå i gang med det, og så må man hitte pengene til det. Undervejs, og så regne med, at der akkumuleres noget fornuft. Jamen,
det synes jeg er et smukt udtryk, at der skal akkumuleres noget fornuft.
Jamen, det er da sådan, alle teknologiske og alle mulige andre fremskridt er sket til enhver tid. Tænk, hvis man havde sagt, om det der med glødelamper, nej, det kan sgu nok ikke svare sig. Det vil være meget, meget dyrt at udvikle.
Det er jo langt hen ad vejen den samme situation, vi står i. Det vil jeg sgu give dig ret i, Pelle Fugt. Altså, det er jo. Men det, der er mærkeligt, det er, at man. Altså, det er jo i 2013, man sidder og forhandler de her ting. Det er jo ikke for 50 år siden, hvor man tænker, om det der med olie, det bliver der bare ved og ved og ved og ved. Man er jo for længst gået ind i, og alle er jo enige om, at elektrificeringen er vejen at gå. Men derfor til at tænke, at olieprisen er urokkelig. Altså, op i mit hoved giver det ingen som helst mening, at man vil udfase olie, men stadigvæk har en tyrkertro på, at olie vil altid koste det samme. Altså, det er da en bizarre beregning. Men altså, lad mig citere Holger K., som på det tidspunkt sagde, at det forventede proveny, altså de her beskatninger fra Nordsjøolien, det byggede på grundigt analysearbejde. Og han afviser i dag, at regeringen, den daværende regering, som han sad i, burde have lyttet til advarslerne.
Var han ikke også skatteminister og fortalte det der EFI ville komme til at fungere? Så altså selv Holger K. Nielsen kan tage fejl en gang imellem, ikke? Det må vi erkende, ikke?
At en ting er i hvert fald sikkert, det er ikke på grund af Danmarks fremtidige investeringer i eldrift på togene, at olieprisen er faldet. Det er der mange forklaringer til. En af dem er jo, at de store olieproducenter lande har besluttet sig til, at de ville udkonkurrere det der skifergashalløj over i USA. Ja. Og det er jo sådan, at de store olieproducerende lande, de kan jo sådan set bestemme olieprisen i al væsenhed ind til det niveau, hvor de kan udkonkurrere sig skifergas, for eksempel. Mm. Og det er de besluttet sig til, det ville de ikke. Og hvad det så betyder for forsyningen af olie om 20-30 år i forhold til de reserver, der er, det ved vi jo ingenting om. Men det er rigtigt, og der af samme grund skal vi have lavet den her omstilling, og så må vi lave den under de givne omstændigheder. Men jeg er da enig, et eller andet sted er det selvfølgelig fantastisk dristigt at basere økonomiske beregninger på, hvordan man tror, olieprisen bliver i fremtiden. Tidligere har det godt nok vist sig, at man ved eneste gang regnede med, at olieprisen ville blive lavere, end den reelt blev. Det var sådan den erfaring, man havde i 2013, at hver eneste gang man havde nye skatteregler i forhold til olien, så har man beregnet det på baggrund af nogle forudsætninger, som var urealistiske, fordi olieprisen blev meget højere. Da man så første gang indtog en optimistisk holdning i forhold til de der beregninger, så viste det sig i hvert fald på den mellemlange bane at være helt forkert. Og derfor er det vel også lidt problematisk, hvis man hver gang i en stor omstilling, og så gør man den afhængig af en bestemt finansiering. Mm-hmm. I stedet for at sige, de penge må vi skaffe, og det lyder jo vældig dramatisk, 13 milliarder eller 15 milliarder, der mangler over en 15-20 år, ikke? Det er jo det, man ligesom skal tænke på igen. Slynger om sig med store tal, og så har man lagt, her har man lagt sammen, men det vil løbe næste i 15 år, at de penge skal bruges. Det er jo ikke mange penge.
Jamen det er det jo for siddende finansminister Claus Hjort. Det er jo ham, der skal få, som vi jo står uden for forliget, og skal sidde for bunden af det her togfonden-halløj. Han skal jo sidde med de her tal. Det er jo ham, der skal, i mangel af bedre udtryk, jonglere dem, så de passer
han
skal, ned
han
skal, i det.
Han påstår også, at han er i stand til at skaffe de her 30 milliarder til de nye jægerfly. Plus
jo, men
inden for forsvarsbudgettet.
Ja, præcis. De ligger jo inden for forsvarsbudgettet.
Men det kan godt lide jo ikke, fordi de penge er der jo ikke. Så skal man jo skære dramatisk ned på forsvaret. Det kan jo være, at man så vil gøre det. Men det vil de jo heller ikke.
Så jeg mener, vi får afrustet Danmark totalt, bortset fra 30 jægerfly.
Ja. Men altså, så kan man så have SF, der i hvert fald opnået det resultat, kan man sige. Men jeg siger bare, det viser jo bare, at det her er noget lidt sniksnak, fordi det er jo ikke, fordi man ikke kan skaffe 15 milliarder. Den samme mand, der ikke kan finde 1 milliard om året til det her de næste 15 år, siger, at kommunerne de kan spare 2,4 milliarder, uden det går ondt hvert år.
Men det er jo, fordi han siger, at de får dem tilbage.
Ej, det var ikke sådan, det startede. Man skal huske, hvordan det her. Det her startede med, at Claus Hjort ville tage de penge, og så ville staten bruge dem, enten til skattelettelser, eller til noget, staten synes var relevant. Så kom der et massivt politisk pres, anført af Martin Damm og andre gode venstrefolk ude fra kommunerne. Der
er jo ikke som er formand for kommunerne.
Som jo ikke vil tage ansvaret for at gennemføre de forringelser, som skal finansiere Claus Hjorts skævebrud andre steder i samfundet. Og derfor sagde de, ville de ikke. Og efter der havde været et massivt politisk pres, endte det med, at Venstre og Dansk Folkeparti sagde, at pengene skal tilbage til kommunerne, i hvert fald i 17. Men vi vil selv bestemme, hvordan de kommer tilbage. Så der er der sket det bemærkelsesværdigt, og journalist, jeg ved ikke, hvorfor journalister aldrig opdager, når minister og regeringer lider nederlag. Fordi det her er sådan set, det første nederlag for regeringen er jo, de må jo acceptere, at pengene skal tilbage til kommunerne, efter de har tænkt sig, at de skal bruge dem til alt muligt andet stand og fjas. Men pointen er bare, selvfølgelig kan man skaffe en milliard om året, hvis man vil. Men godt, det vil man ikke, fordi skulle man finde en milliard, så er der nok et eller andet sted, hvor man mangler at bygge en motorvej, eller udvide en eksisterende motorvej.
Men det, jeg bare lige vil tilbage til, det er det her med, altså hvis vi lige kan dvæle en lille smule ved, hvordan man tager den der beslutning, fordi det er jo ikke noget nyt, at det her med, altså jeg kan jo bare sige, det gamle ord, det er svært at spå, især om fremtiden. Mm. Og det er der vel en vis sandhed i. Og det er jo aldrig nogensinde lykkedes nogen sådan at ramme spot on. Så det der med at sige, når man 5-6-10 år ude i fremtiden, der vil vi prøve at gætte, hvad olieprisen er. Så kan man så være bedre til at måske sætte den lidt lav. Det er da trods alt bedre, end at sætte den for højt, end at sige, vi sætter et eller andet uændret.
Men vi aftalte sådan set, aftalen med Dansk Folkeparti gik ud på, at hvis pengene ikke kom fra olien, skulle man skaffe dem på anden måde. Så vi har sådan set en aftale med Dansk Folkeparti, om penge skal skaffes.
Hvad er det,
væsentlige
ved den aftale? Er det, at man vil lave den elektrificering, og den der timeplan, eller er det, hvordan pengene skulle skaffes? Efter min mening, så er det indholdet i aftalen, der er det interessante. Og så, om man kan godt i årens så lang overrække naturligt finde de penge, så har man rodet hele oliehistorien ind i det. Det kunne vi have en lang diskussion om, hvad vi sikkert ikke skal have i dag. Men det er jo interessant at se, ikke? Altså, når Saudi-Arabien bare lader asfalten vælte op ad ørkenen, så falder oliepriserne. Hvor længe bliver de ved med det? Det har vi ingen mulighed for at forudse. Og jeg tror også, at vi kommer til at se, det er et håb, altså, der er også lyspunkter her i verden. Jeg tror, vi er ved at se starten af, at den olie, altså den internationale olieøkonomi, det er, at økonomien i den grad har været bundet op på olien, og al produktion og fremdrift og så videre har været bundet op på olien, det er ved at forsvinde. Hele det gamle industrigrundlag er ved at forsvinde til fordel for andre energiformer, og det skal vi være forbandet glade for.
Det skal vi da.
Så synes jeg, det er mærkeligt, når så oliepriserne falder så voldsomt, så bremser det til synligheden ikke voldsomt alternative energitiltag og sådan noget. Så folk vil sætte endnu flere solfangere på deres huse. Jo, men, det må men, de så men, bare men, ikke. Men,
nej,
nej, men det der jo bare, ja, det er simpelthen ikke begribet, hvad det her det er. Som du selv siger, altså vi er jo 2-3 år tilbage, da det her bliver hakket ud, det her forlig. På det tidspunkt var det jo ikke en kættersk tanke, det her med, at en ting er, at vi vil elektrificere togene, men der er jo også altså, masser af vindmølleparker. Der er jo grøn omstilling i Danmark, det er der noget af det, vi er allerbedst til. Og der er også, der har været nogle COP-møder. Nu der har klimaminister Lilleholt lige været i Washington og underskrevet den der COP21-aftale. Altså, det går jo en vej. Altså, der er jo nogle internationale mål, også nogle nationale mål i Danmark. De går nok blevet rullet lidt tilbage og skubbet frem osv. osv. Men der er trods alt nogle nationale mål om fossilfri forbrænding. Og derfor undrer det mig stadigvæk bare, at man tænker, jamen altså, olie, det er bimlende dyrt, og det vil det nok også være i 2020, så altså, og det er jo...
Vi burde sætte en prop i, og så burde vi lige tænke over, hvor mange gode ting olie faktisk kan bruges til, ud over at brænde det af. Det ville være interessant.
Men jeg tror, der er andre steder, vi skal sætte en prop i også, fordi hvis vi kigger, nu har jeg har ikke været voldsomt involveret i trafikpolitik eller energipolitik, så det er ikke lige min spidskompetence. Der er bare nogle ting, der har undret mig de år, jeg har været politiker på det her område. Fordi man går ud og sælger en politisk vision. Mm-hmm. Men den ender altid med aldrig at blive realiseret på de her områder ordentligt. Fordi der kommer særinteresser i. Og nu kan jeg godt, jeg kan ikke lade være med lige at lave lidt gas på det her. Fordi...
Er det naturgas?
Ja.
Så skal du være velkommen.
Det kan vi godt kalde den, men min første afstemning i Folketinget, den glemmer jeg aldrig. Og jeg tænkte, hold da kæft, er det det her, jeg er valgt til? Det var en omfartsvej omkring Thisted Nords. Det var første gang, jeg trykkede på knappen.
Det var
at sige ja til, at Svend Heiselberg fik en omfartsvej hjemme i sin valgkreds. Jeg skal lige sige, at der er intet galt med Thisted Nords. Men var det det, vi skulle bruge tiden på derinde? Nej, det kunne man nok finde ud af på en anden måde. Men det var vigtigt, og det der, både, det gælder både energipolitik, og det gælder, men i høj grad, vores trafikpolitik, det er, at det har altid kørt lidt for hånden i munden. Fordi der har været så mange sære interesser i forhold til ens eget lokalområde. Og det vi mangler, det er jo virkelig at lave en ordentlig overordnet strategi på, hvad vil vi, og en ordentlig plan. Hvad vil vi med vores infrastruktur, hvordan vil vi have det til at lykkes? Fordi det vi kan konstatere i dag, det er, at landet hænger ikke sammen. Altså jeg er jo selv bosiddende i Jylland, og kan rigtig godt lide at komme til København, udover at jeg tit har nogle arbejdsopgaver her. Det er bøvlet. Det er besværligt. Det koster. Og det koster dermed også samfundsmæssigt, at det er så bøvlet for os, og at vores land ikke hænger bedre sammen. Og herregud, sådan et lille land som Danmark, det kan ikke passe. Men det er fordi, der indgår, det er min holdning, alt for mange sære interesser i det her. Lige præcis den der timeplan, der kan man jo se, det har jeg jo selvfølgelig ikke, fordi jeg har boet i det område mange år omkring Vejlefjordbroen, ikke? Altså, den problematik, der har været dernede, og jeg må da også sige, det ændrer da ikke min indstilling til, at der bliver en god offentlig trafik til København, fordi der bliver en timeplan. Det er jo noget helt andet, vi har brug for. Vi har brug for, at vi kan komme mellem vores to store byer på halvanden time, og det kunne lade sig gøre, hvis vi vil. Men der er ingen, der tør at gå i gang med det, og de tør ikke at gøre det, fordi så ryger alle særinteresserne ind, og så ryger der så... Nu kan jeg bare huske Christian Fiel, han skulle pludselig have en motorvej op igennem Jylland, for det kunne nærme sig Viborg og hans valgkreds, ikke? Og sådan er der sære interesser af alle mulige steder, som så kommer ind over pengene, de smuldrer væk.
Der kan vel ikke være flere, man kan ikke lægge flere motorveje op i Nordjylland, nu kan man
du,
ikke.
Du, har simpelthen, du, har, du mangler simpelthen fantasi, Bale. Du mangler fantasi. Det har de heldigvis i Jylland.
Tak fordi I kom. Og må jeg sige, altså hvis der er noget, der skal efterlades efter det her program, så er det den akkumulerede fornuft. Jeg er meget vild med det udtryk. Tak til Per Clausen, tak til Pelle Fugt, tak til Irene Simonsen. Vi er tilbage samme tid, samme sted i det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.